jos knygą panagrinėti.
Aš dabar taip paėmiau ir atsiverčiau Adomo ir Ievos pražanga. 75 dokumentas, 839 puslapis. Tai bus pirma pastraipa, sakym, pirmas skyrius. Po daugiau kaip 100 metų trukusių pastangų Orantijoje, Adomas už sodų ribų galėjo matyti labai nedaug žanglos. Netrodė, jog visas pasaulis didelė dalimi vystytųsi į priekį. Rasės pagerinimo įgyvendinimas atrodė, jog yra tolimoje ateityje. Ir patytis atrodė tokia beviltiška, jog situacijos palengvinimui reikėjo kažko tokio, ko nebuvo numatyta pirminiuose planuose. Bent jau tokia mintis dažnai dingteldavo Adomui. Ir apie tai jis daug kartų kalbėjusi su Ieva. Adomas ir jo partneriai buvo ištikimi, bet jie buvo izoliuoti nuo saviškių, o jų pasaulio apgailėtina padėtis juos prislėgė labai skaudžiai. Tai va čia toks, kaip ir įvadas yra į tolimesnę eigą, kad Adomas ir Ieva abudu buvo pasiryžę savo misijos įgyvendinimui ir to troško visą savo esybę, bet jiems atrodė, kad tokia yra stagnacija. Jie nematė tų greitų rezultatų. Ir juos tai slėgė. Ir abu buvo tokius, na, ypatingai įdomus. Buvo tuose apmąstymuose, o jie labai persidavė ir Ievai. O moteris yra silpnesnė už vyrą, bet jinai yra imlesnė, jautresnė ir jaučia vyro būsenas. Ir tai irgi buvo dar skaudžiau jausti, kad ne tik tai jie viena, tai pastebi, ir kad jų norai ir troškimai nesipildo taip, kaip jie norėtų, bet kad ir jos partneris. Ir tai buvo toks kaip patvirtimas vidinis, kad kažkas tai yra ne taip, kaip jie norėtų, kad kaip tikėjosi. Čia parašyta, kad jie buvo izoliuoti nuo saviškių. Tai sako, kad jiems buvo sunkiau išlikti nepaveikiams aplinkos, nes aplinka labai takoja kiekvieną. Ir jie neturėjo tokio išorinio pastiprinimo. Kai aplinkui buvo tokia padėtis, kuri jiems neteikė to sustiprinimo iš tikrųjų. Bet tai irgi sako, kad mes dvasioje turim būti labai stiprus ir tikėti tuo, kokie misiją esame parinkti. Ir jeigu mūsų tikėjimas yra didžiulis, mes išlaikome šitą dvasinę rimtį ir puoselėjame savyje kantrybę ir susitaikymą į priėmimą, nes jiegi turėjo gyvybės medį ir jų nelietė tas senėjimo procesas ir ta fizinė mirtis jiems nebuvo skirta. Jie turėjo laiko savo misijos įgyvendinimui. Tik reikėjo apiems labiau orientuotis vienas ir kitą ir tikėti savimi. Čia aš nusaspidėjau. Ačiū, aš tik gal trumpai tik tiek.
Ačiū tau. Per kitką įdomu. Šiandien aš kaip tik ryte galvojau apie tai, kokia mūsų padėtis Korintų ir Adomo prieš beveik 40 tūkstančių metų. Tai Edeno sode mokymai vyksta, taip kaip ir Urantų mokymai vyksta. Bet kas už sodo yra niki gūduma. Ir dabar tas pats yra. Ir va tas tarsi atsitiktinumas, nors iš tikrųjų tai nėra nieko atsitiktinio. Tavo parinkta vieta nagrinėjimui. Tokia kaip tiltelis sąsaja su mano mintimi šiandieninė. Anksti ryte pabudus, persikraustant į Edeno sodą toje aplinkoje. Ir vėl toks palyginimas. Jie tai buvo atgabenti iš aukštesnio pasaulio. Jie jau tą aukštesnį pasaulį matė, plus gali bendrauti su serafimais. Mes šito neturime. Aplinkui esantis agresyvus kitų genčių atstovai. Jie ir buvo atitverti nuo tos Edeno vietos, nuo to pusiasalio, milžiniškai išlėšrėmis žvėrių tokiais barjerais, kad neužpultų tos gentis. Aplinka tamsos arši, agresyvi. Bet šiandien mes turim aplinką dar baisesnį. Nereikia jau dabar to atitvaro plėšrių žvėrių, nes jis neapsaugo. Visur miškai naikinami visam pasaulyje. Net ir Amazonės miškai kertami tiesiog, ar Sibiro miškai kertami betodairos. Ir gyventojų skaičius jau beveik 8 milijardai. Tai ne tų laikų žmonijos skaičius. Reiškia, santykinai, nors civilizacija materialiai išraiška yra tarsi ir protingesnė, bet išmintimi jinai yra agresyvesnė negu tie laukiniai. Jie tik savo vėzdu galėjo nužudyti kitą, kiek pasiekdavo. Dabar dronas gali skristi už keliasdešimt kilometrų ar kelių tūkstančių kilometrų ir nešti užtaisą, kuris naikina jokių užkardų. O kad užkarda būtų, vėl reikia kitais ginklais tos dronus naikinti. Ir viskas yra prieš kurie evoliucinį planą. Ir dėl to ir mūsų ta aplinka sunkiau išjudinami inercijai. Pati nugrimzdasi į dvasinį tamsos gilų miegą, nesvarbu, kad religijų yra, bet jos visos negyvas ir jų pažadinti iš esmės tai ir neįmanoma. Nes jos savo ritualais, kiekvieną sektą tiki taip stipriai, kad jų pamato akmens niekaip negali išmušti iš po kojų. Tai vat mūsų padėtis sunkesnė negu Adomo ir Ievos. Nu, viena paguoda, kad mes jau turim atradę savo viduje kūrėją. Tai jau yra sustiprinimas milžiniškas. Kita vertus, mes turim tos dvasinius mokymus. Urantijos knyga. Kristaus mokymą. Kūrėjo mokymų knygas. Jeigu mes išliksime nuo širdus ir palaikysime gilesnę komuniją su kūrėju, Mes turim tą garantiją veikiančią, kaip draudimo polisą. Bet jeigu mes susilpninsime šitą kryptį, tai garantiją patys prarasime, taip, kaip, sakykime, pasibaigus sutarčiai, nepratesus jos, polisas nustoja galioti. Taip, kas norėtų tęsti?
Adomo, norsi visi eksperimentinė maisto draskomoje ir izoliuotoje urantijoje buvo sunkiai įveikiama užduotis. Ir materialus sunus ir dukra greitai suvokė savo planetinės užduoties sunkumą ir sudėtingumą. Nepaisant šito, jie drąsiai ėmėsi užduoties spręsti daugybę savo problemų. Bet kada jie ėmėsi visų svarbiausio darbo, kad defektyvius ir degeneratus pašalintų iš žmogiškosios giminės, tada jie visiškai prarado drąsą. Jie nematė jokios išeities iš šitos dilemos ir negalėjo pasitarti su savo vyresnybe nei iš Jerusalemo, nei iš Edentijos. Čia jie buvo izoliuoti ir diena po dienos susidurdavo su kokiamis nors naujomis ir komplikuotomis painiavomis, su kokiamis nors problemomis, kurios atrodė, jog yra neišsprendžiamos. Žodžiu, Adomo ir Dievos misija mūsų tokioje planetoje, kuri ir buvo maišto apimta, ir izoliaciją patyrė, ir dar eksperimentinė, iš tikrųjų jam buvo labai sunki užduotis. Nes svarbiausia yra turbūt maištas ir izoliacija. Bet jie, kadangi buvo vis tiek atkelti, jie ėmėsi spręsti šitą savo užduotį. Ir va čia įrašo, kad bet kada jie ėmėsi svarbiausio darbo, kad tos defektyvius ir degeneruotus palikonis pašalinti.
Degeneratus.
Nu taip. Jiem tai labai sunkiai sekėsi, nes aš vat ir prisimenu, skaičiau tą skyrių, kur kaimininės planetos valdymas ten labai jie ties to klausimu dirba ir dar toks sakinys buvo parašyta, kad o jūsų planetoje dar šitas darbas net ir neprasidėjo. Nu, todėl, kad būtų išvystyta tokia, nu, sveika, teisinga, mąstanti rasė, reikėjo šitą darbą padaryti. Jų darbas, nu, taip ir aš, buvo labai komplikuotas, begalė problemų, tiesiog vis tiek tie mirtingieji žmonės netobulėjo, nesivystė, nu, mažai labai vystėsi ir jiems buvo labai sunku. Jie netgi vat, buvo tiesiog apimdavo tokia neviltis juos, kad čia nieks labai nejuda į priekį ir todėl matomai ir Dieva įvykdė tą savo pražangą, nes tiesiog norėjo, nu, iš gerų paskatų norėjo, kad greičiau šviesa prasiskirtų į mūsų planetą. O išėjo, aišku, kaip išėjo. Nu, tai tiek turbūt turėčiau pasakyti.
Ačiū tau. Taip, iš tikrųjų, jo aplinka irgi tokia izoliuota, neturi su kuo pasitart, o visuomet aukštesnė išmintis tai sustiprina. Bet šiuo atžvilgiu mūsų padėtis yra sudėtingesnė. Nes mes turim dabar tokią žmoniją, kurios ego tiek yra iškeltas, ko laukiniai iš vis neturėjo Jie daugiau gyveno betarpiškos aplinkos, sakykime, ir panaudojimu savo maistui, savo būstui pasirengti. Tai natūralu, jų ego, jų puikybė nebuvo išvešėjusi kaip metastazės vėžinės visame organizme. O dabar žmonija yra puikybės karalijoje. Ne Jėzaus karalystėje, bet puikybės karalijoje. Ir kiekviena valstybė nori pasirodyti prieš kitą, kad jis stipresnė, galingesnė. Ir net tokie liliputai kaip Latvija, Estija, Lietuva irgi stengiasi pūstis. Ir pučiasi tuščiai kaip povai. Tai tokioje aplinkoje ką nors šviesaus teikti, o ypač dar, kai čia atsirado tokios pseudo teisės, lygios teisės, visokių institucijų pristeigė. Tai va šita prasme apie kokius nors ten defektyvius arba degeneratus, kad reikėtų juos, na, tam tikra prasme irgi kitokių požiūrių tiek pritaikyti, kad apskritai būtų tai kalba iškelta į viešumą tokioj tamsoj, kokia yra planetoje ir vat su tokiu puikybės sindromu, tai čia labai labai per ankstyvas būtų klausimas. Čia būtų tas pats, kaip mes akmenį į širšių lizdą ir tada žiūrėt, kad jos tavęs neįgeltų ir neturi kur pasislėpti. Tai va dėl to vėl kartoju. Mūsų sąlygom ir mums yra sunkiau negu buvo Jėzui, negu buvo Adomui, negu buvo Makiventai Melkizedekui. Jau nekalbu apie tai, kad kai buvo ištikimas dar Kaligastija, tai negu Kaligastijai. Todžiu, mes esam tarp kūjo ir priekalo. Aplinka tvoja kaip kūjų ir mūsų tas materialus kūnas reikalaujantis ir maisto, ir būsto, ir pakankamo šilumos kiekio, ypač žiemos metu. Materialios išlaidos tam vis augančios, tai natūralu, kad tai charakterį grūdina arba naikina, jeigu neprisitaikai prie sistemos. Tai šito neturėjo didelį laipsnį. Nei Jėzus, nei mes, yra nei Adomas ir Jėva, nei Makiventa Melkizedekas. Nes jie buvo tiesioginė prasme nesunaikinami. Mes esam tiesiog sapelis. Niekur nepastebimi, niekur nematomi, tai iš dalies ir yra apsauga. Bet iš kitos pusės poveikis tada mūsų irgi yra labai labai nedidelis, menkas. Taip kad kantrybės vėl reikia semtis iš kūrėjo. Ir gyventi kūrėjų. Kito alternatyvaus pasirinkimo mes neturime. Ir neturėsime. Per visą amžinybę. kada mėgino surasti kitą pasirinkimą, net ir būdami jau sukurtomis dvasiomis, Šitonas, Kaligastija, Liciferis, priejo liepto gal. Taip, ką dabar jūs norėtumėt pagarsinti mums?
Na, prie viso šito dar, prie šitokios gaidos, aš irgi vakar atsivėriau YouTube'ą, tavo televizijos kanalą, ir paklausiau interviu su High Wizard of Satan Church. Nežinau, kaip lietuviškai išvežti, bet turbūt Šėtono bažnyčios kažkokiu tai aukščiausiu aukštuoju, kuris atsivertė į krikščionybę, tapo krikščioniu galiausiai. Žodžiu, jisai pasakoja visą savo istoriją. Variau pagyvenęs toksai kūnas to žmogaus. 986 metus jisai kalba, kad jisai jam tuo metu buvo 12 metų ar 14 metų. Ir jisai pasakoja, kaip Amerikos vienoje valstijoje, aš neatsimenu šiuo metu, kurioj, kad tiesiog visas miestelis, kuriame jisai gyveno, tiesiog visi buvo satanistai. Bet ne tai, kad satanistai, bet vaikai nuo 3 metų indoktrinuojami į pornografinius filmus, į seksą, į visokius magijos ritualus ir taip toliau. Žodžiu, tokius dalykus žmogus pasakojo, kad nuo pat vaikystės ir toliau einant per visą jo gyvenimą, jisai faktiškai visur, kur tik tai važiavo, jisai visur galėjo surasti tas šėtolininkų, luciferininkų bažnyčias. Ir tose bažnyčiose buvo tūkstančiai, dešimtais tūkstančių žmonių, kurie priklausė toms bažnyčioms. Ir ten netgi tokie, kaip sakyti, jisai kalbėjo apie tai, kad yra netgi poskiriai, specialiai abortų darymo poskiriai, specialūs žmonių partinėjimo poskiriai. Žodžiu, poskiriai visi, kurie nukreipti prieš žmogų, prieš žmoniją. Žodžiu, klausiau ir mano, sakysim, jeigu taip galima išsireikšti, plaukai stojosi, kurių dar nedaug jau mano galvos liko. Ir šiurpai jo per kūną, klausant, kokie dalykai vyko jau tada, 986 metais. Bet toliau jis pasakojo apie tai, kad visi tie dainininkai, visi absoliučiai politikai yra visi tie, kurie išgarsėja, sakysim, kuriuos žino visas pasaulis. Faktiškai visi jie priklauso tom visom šėtolininkų sektom ir šėtolininkų bažnyčiom. Ir daro įvairiausius ritualus, daro įvairiausias magijas. Žodžiu, galbūt paviršutiniškai, bet ten žmogus, kuris pragyveno pusę gyvenimo ir daugiau būtent tose visuose, sakysim, tose aplinkoje, pasakoja smulkiai, kaip kas vyko. Žodžiu, noriu ką pasakyti, kad iš tikrųjų, ką Algimantas sako, kad iš tikrųjų mūsų padėtis yra labai sunki dėl to, kad faktiškai visa sistema yra sukurta tokiu būdu, kad turi išlikti kažkaip tai. Ir ne tik tai išlikti, bet išlikti savimi ir sukūrėjų. Ir iš tikrųjų sudėtinga situacija, kai pagalvoja, aš nežinau, va dabar va klausiausi, ką Algimantas kalbėjo, sėst rašyti knygas, sėst skleisti žmonėm tą šviesą kažkokiu tai būdu, kad jie bent kažkaip atkreiptų dėmesį į visą tai, nes situacija pasaulyje yra tragiška iš tikrųjų. Tai tiek norėjau pasakyti.
Ačiū tam. Jinai yra taip netinka žodis, bet kol kas nesuranda kito žodžio, kuriama tokia sąmoningai tų banksterių, diponų, Rockefellerių, visokių kacų, nematomų, bet tvarkiančių viso finansų pasaulio reikalus. Ir juk Kaligastė, kada buvo ištikimas, jis kūrė ne pinigų sistemą, o kredito sistemą. O kas yra kreditas? Tai yra pasitikėjimas. Čia iš latiniško žodžio. Pasitikėjimas. Štai aš tau dabar patikiu savo garbę ir vardą, kad dabar tu man reiškia, užskaityk kokį nors ten tau daiktą, kokį tu norėtum turėti. Ir aš jį tau duosiu, bet ne dabar. Dabar jis man irgi reikalingas, bet patikėk. Bet man dar kitas tau daiktas reikalingas, kokį tu turi. Bet aš dabar jau šito daikto norėčiau turėti, nes man jis reikalingas. Tau jis nėra taip reikalingas. Tai patikėk, kad aš tau paskiau, kokio daikto tau reikia, tai vėl reiškia, galėsiu vėliau suteikti. Tai va tas patikėjimas, tai suteikimas savo garbės ir to pasitikėjimo, kurį tu nepažeidė iki šiol, kur tavo žodžiu tikėjo ir nereikalavo ten nieko pasirašyti. Tada nebuvo tokio nepasitikėjimo. Tai tas kreditas, tai yra pasitikėjimo išraiška. Ir ne piniginė prasme, bet kad užskaita yra. Užskaita to, sakykime, kažkokio tai poelgio, paslaugos arba daikto ar panašiai, kad tau nereikėtų tampyti na tų barterių besikeičiamų daiktų. Juk vienodas vertės daiktų, sunku įvertinti, kokia ta vertė daiktų. Tai bet žmonės iš akies vat, keisdavo vieną daiktą į kitą. Tai buvo prieš pusę milijono metų. Dar šiek tiek praėjus. Prieš pusę milijono metų Kaligastė buvo atgabentas. Bet žodžiu, per tą ištikimybės kūrėjų laikotarpį Kaligastė įdegė tą pasitikėjimo kreditą, kad nereikėtų keistis barteriu. Tai va čia tie po maišto jau pradžios per tuos 200 tūkstančių metų tos išvertė tuos kreditus į pasipelnimo šaltinį per pinigus. Pinigai yra pavergimo priemonė. Jie nėra patogumo priemonė. Žiūrėkit, jūs aplinkoj, sistema savo pasiima, kiek reikia, tiek nori. Nes sistema visuomet save išlaiko materialia prasme patogiausiai padėti tiek represiniam priemonėm, nes viskas paklūsta tai sistemai, ir išnaudojant kitus žemesnius, kurie sukūrė tos materialius turtus. Tai va ta sistema tada ir lieka bejėgė, kadangi jį neigia kūrėja, ritualizme paskendusi ir dar mistikoje ir toj pseudomagijoj. Ir jie, turėdami tą finansinę sistemą, pavergtą visos, sakykim, žmonijos mastu jau primesta. Tai va, niekas gi ir per tuos tūkstantmečius niekas neaiškino. Ir tai yra primesta. ne kurėjo valia, o prieš kurėjo valia visa ta piniginė sistema. Net ir Jėzus to negalėjo aiškinti. Ir mokėjo tą šekelį mokesčio sinagogai. Tai va, tai yra iš tikrųjų lengva tada laikyti visą pavergtą žmoniją piniginiai baudžiavoj, priklausoma. Ir leis tam tikrose vietose tvarkytis taip, kaip žmonės ten išmasto patys. Įvairiais pasireiškimais. Ne, jeigu nepatiks kažkas jau neten, tai mes juos sunaikinsim. Nes visa galia yra jų rankose, finansininkų, nesirodančių viešai. Tai vat visi šitie ir šitoniniai judėjimai, tie visi satanistai, jiegi ir yra tie parankiniai. Ir kiekvienoj vietoj jų yra savotiškas pasireiškimas. Todėl tai, kas ir to žmogaus atskleista, tai nėra ypatingas dalykas ir naujiena pasauliui. Esmė yra ta, kad tokių, va žiūrėkit, kaip paplito dabar tatuiruotės, kaip pandemija. Kaip mostelius burtininko lazdelė. Visur jų pilna. Bet negrai tatuiruojasi, kai ant jų ten nelabai gir matosi, stiek tatuiruoti. Pažiūrėkit, žiūrit kokią nors krepšinio varžybų, kokią nors ten video medžiagą, kada jie ten išsirengė. Tai koks tu žiūrėti? Tai va čia yra tas sistemos. Suvienyti ir ateis laikas, kai kas netatuiruotas, jį galima sunaikinti. Jis ne mūsų. Jis to išsiduoda. O tas nemąstantis protas, siekiantis tik tai savo, bet ko, kad tik savo, kitų sąskaitų, tai jis tampa gyvulinės kilmės, kur naikina kitas, tai jis stipresniam negali įkasti, paklūsta, tada prisitaiko patlaižiaudamas ir tada jau sistema panaudoja jį kaip šliužą, kuriam galima postą suteikti, nes jis vis laik bus paklusnus. Tada reikia keisti švietimo struktūrą, mediciną keisti. Visur, vat visam pasaulyje žmonės verkia, negali pas daktarus pakliūti, ar čia Amerika, ar čia Europa. Anksčiau viskas buvo skart pakliūni. Dabar mokėt pinigus. Kokybė krenta natūralu, kadangi degraduoja žmogaus protas. Tada kyla standartų lygis jau daug mažesnis, reikalavimai mažesni. Ir tai vyksta, atrodytų, kaip iš vieno centro vadovaujant. Kainų pakelimai visur. Priedangai čia padaro, vat, kažkokį sąsiaurį užėmė, vieni ir kiti ir nesuprantama, kas ten tie šeimininkauja. Ar amerikonai, ar Iranas. Tai čia tik tai pamulkinti pasaulį, kad va dabar viskas strikt gali čia, bijokit. Taip, kad jūs turit tą šviesą ir ją mėgaukitės, nes toliau bus blogiau. Taip, kas turi dar savo minčių?
Aš dar turiu tokią mintį, iš ko čia buvo kalbėta, dėl to, kad aplinka negali priimti tos šviesos. Ir jeigu kažkas ir paima skaito, dažniausiai išsigąsta dėl to, kad nesupranta. Ir aš žiūrėdama į aplinką, paskui pasakysiu, kodėl taip sakau, kuo remdamasi, kas liečia pasaulio skaičių, žmonių skaičių, jisai nėra teisingas, labai išpūstas ir meluojamas. Nes aš žiūrėjau vieną kinietę, kuri rodė Kiniją. Ten pristatė, yra tokių vietų, kurios yra pastatė daugybę namų, bet juose gyvena labai mažai žmonių. O kaimai taip pat yra daugybė apleistų tuščių namų ir susidaro toks įspūdis, kadangi vis tiek šalis didelė, nu, sąlyginai ten daug žmonių. Ir jinai sako, kada klausi kaimiečių, kodėl tiek daug tuščių namų, kaimiečiai galvoja, nu, kad išvažiavo į miestą. O kad mieste pristatyta daug namų ir taip pat jie negyvenami, jinai pradėjo sekti visą statistiką, jinai patikinėti, bet jinai Kinijoje negyvena, bet ten nuvažiuoja. Ir aš kada pažiūrėjau jos ne vieną tą reportažą, aš pradėjau galvoti, kad tai, ką ir sakiau, kad ta tamsos pusė negali priimti šviesos, lygiai taip pat mes turim pasižiūrėti daug ką, kad mums yra pateikiama ir meluojama. Ir kada kiti žmonės Ispanijoje, taip pat ir bet kur pasaulyje, netgi Lietuvoje, kada važiuoji, laukai, laukai, laukai. Paskui yra kažkoks tai miestas, kuris turi, sakykime, kažkiek tai tūkstančių arba milijonų, o toliau visa erdvė yra tuščia. Taip kaip ir Anglijoje, Londone ten 12, gal 14 milijonų žmonių, bet aš išvažinėjau skersai išilgai ten, iki pačio ten Aberdeen ir toliau iš Škotiją, ten visur yra tuštuma. Yra gražus maži miesteliai ir tų žmonių gali gyventi kažkiek kiek. Pavyzdžiui, mano gimtoje apskritis Tauragės, jinai yra mažiausiai apgyvendinta Lietuvoje, tai turinti mažiausią skaičių statistiškai žmonių. Pas mums, aišku, Lietuvoje galbūt jie yra skaičiuoti, galbūt Europoje jie yra suskaičiuoti, bet kas liečia Kiniją, Indiją ir visas tas šalis, kas ten ką gali suskaičiuoti. Tuo labiau, kad Kinijoje, mes visi žinom, buvo paskelbta vieno vaiko ta psichozinė tokia, kaip čia pasakyti, doktrina, ir vienas vaikas ir jiem paskui ten suteikė visokių. O žmonės taigi gimdė vaikus ir jų neregistravo ir lygiai taip pat yra paskui su mirtim. Taip kad suskaičiuoti yra sunku ir ta kinietė skambina varpais, kad viskas yra ne taip, kaip mum oficialiai sako. Tai va, viena tokia iš mano pamąstymų minčių buvo ir daugiau, bet gal užteks.
Taip, tai tu teisingai visokai, kadangi sistema pati, jie viską laužo, kas yra vertinga ar teisinga, kas atitinka kūrėjo valią. Tai jeigu tu nori žinot kažkokį, sakykim, skaičių, tai tu turi teisingai skaičiuoti. Kas dabar tiki rinkimų rezultatais? Aš nežinau tokių. Tai va tau irgi paaiškinimas. Nu, nėra niekur teisingų nei politikų, nei tų statistikų, nes žmonės, nu, aš per puko žinias, aš kartais įsijungiu ir paklausau. Ir kuo aiškina, kad Lietuvoje labai pakilo namų ir būtų kainos. Todėl, kad tai liudija statistiniai duomenys labai pakeltas žmonių darbo užmokestis. Jie dabar turi pinigų ir dėl to tada puola pirkti nekilnojamą turtą kaip investiciją. Tai pasako, tai statistiniai pateikiami duomenys. O aš pasižiūriu į aplinką, aš nematau tų, kuriems pakeltas darbo užmokestis, kad jie pirktų namus ir butus. Kur tie yra, kaip sako, kaip pinkstas taukuose besivartantis lietuvaičiai. O per radiją eina oficialiai tokios propagandinės žinios. Tai tas pats visiškai su karu Ukrainoj, su ta Trumpo butaforija kariaujant su Iranu. Nu, viskas tai yra iškreiptų veidrodžių karalystė. Todėl vien tik tai kalbėti apie ar gyventojų skaičių, aišku, niekas jų ten tiksliai ir nežino, ir nežinojo. Bet viskas kiekvienoj sferoje yra. Aš stebėdavausi, kaip žmonės neteisingai praneša savo valdžiai, kaip jie ten atliko vieną ar kitą užduotį. Galvoti, kodėl jie meluoja, kodėl jie prirašinėja, čia dar tarybiniais laikais, prirašinėja ten kokius nors vairuotojai, prirašinėja, kad reisų išvežė daugiau, paskui ten vieną ar kitą mašiną į šalį parduoda už pinigus, nu kitai pasakius, pavagė ir atiduoda pavogtą. Sandėlininkai ten prirašinėdavo visokias prekes. Visur tas buvo daroma. Ir dabar, jūs manot, tai neišliko? Išliko. Nes gyvulinis protas, jis visuomet nori save perteikti, kad jis atlieka gerai visas savo funkcijas, o jos prastai atliekamos. Nu, tai jisgi neįs kaip reiškia, pasmerktasis po giljotiną. Nekiš savo galvos. Tai jis rengosi visais būdais kaip žaltys, kaip ungurys, slysta. Nu ir kol neprirėmė prie sienos, jis visaip išvedžiojimus daro ir ataskaitas pildo butaforinis visose srityse. Bet turėkit iliuzijų, kad kitose srityse yra švaru, gražu ir tyra. Tai yra jau dvasioje atgimusio proto sfera, kuris tai pateikia tai, ko jo prašo. Kodėl, pavyzdžiui, sąžiningas žmogus negali savo verslo turėti? Nu, sistema neleidžia turėti. Bet niekasgi nesako tai, kad oficialiai iš vyriausybės arba iš parlamento sistema neleidžia sąžiningai verslauti. Visam pasaulyje tai yra tas pats. Nėra čia Lietuva išskirtinė. Taip, kas turi dar savo minčių pagarsinimui? Pasidalinkit.
Aš skaičiau Rantės knygos šimtai dokumentą apie religijos patyrimą žmoguje. Ir ten yra išsireikšta, kad vidutinis Rantės gyventojas negali tikėtis tokio pasiekimo, tokio susivienijimo visom prasmėm, kokį patyrė Jėzus gyvendamas šiame pasaulyje. Bet vis tiek yra ta galimybė pasiekti tą charakterio suvienytą bruožą su kūrėjų. Todėl aš suprantu, kad mums rašo, kad labai atsargiai, kad kažko labai ir per daug ir ne visi tikėtume, kad pasieksime, kad turime tų kliuvinių ir įdų savo charakteriuose, bet vis tiek yra įmanoma patirti tą pasitikėjimą ir tą įtikėjimą į kurieją, vat kaip šiandien buvo mokėme ir sakoma, kad įtikėjimas yra labai svarbus dalykas, nors nematome, bet kad patikėtume tuo, kas yra mums nematoma. Tai yra didžiulis dalykas, kurį mes vat ir patiriame, o visa kita dalis žmonijos nepatiria ir gyvena tose materialiuose siekimo patyrimuose, malonumų patyrimuose. Ir dėl to yra su jais sunku bendrauti, jų visai kitas mąstymas, kitas supratimas. Ir tikrai aplinkoje yra, nėra su kuo daugiau bendrauti šviesos dvasinėmis temomis, išskyrus vat, su randais. Tai va, labai tiesiog kiekvienas auksinis yra urantas, mano atžvilgiu, kad kiekvienas yra labai svarbus ir kūrėjui. Kiekviena asmenybė pabūdusi dvasiu ir bendraujanti su kūrėju. Todėl vat, tas ir svarbiausias savęs atvėrimas kūrėjui ir patiems būti stipriais. Aš tą suvokiu, kad turiu pati labai būti stipri ir daug dar ir baimės yra, kurios turiu atsikratyti su kurieju ir tada išmintingai skleisti kurie šviesą. Tai yra tikrai stipriųjų kelias ir nuostabi yra Urantijos knyga, šitas apreiškimas, kurį turėtų studijuoti visi ir klausyti visų šitų mokymų, kuriuos mes girdime iš kurėjo, iš mokytojo Algimanto ir kad skaityti ir studijuoti tai. Tik noras gražus yra mano. Tai tiek norėjau tik pasakyti.
Ačiū tau. Taip, tas mūsų apsaugos centras yra mūsų viduje, kūrėjas. Tai šiuo atveju mes negalim nieko siekti daugiau, negu dar giliau atvert save ir nuoširdžiau kūrėjai. Ir jau kaip jau tą akimirką mus pripildo kurėjo virpesiais, taip mes ir gyvename. Mes neturim savęs nei menkint, nei ten analizuoti, kiek aš baimės turiu, neturiu. Tiesiog yra vienas ir tas pats vektorius į savo nuoširdaus ryšio su kurėju atsiveriant jam gilinimą. Jis niekada nesibaigs, niekada nenustos mus žavėti, jeigu mes liksime nuoširdus. Nuoširdumas, kurėjo charakterio savybė. Tai mes galim irgi čia nuolaidžiauti, jeigu mūsų atžvilgiu jau kaip dvasinio asmens gyvulinis protas suranda įvairiausių pateisinamų priežasčių. Nebūtina čia per daug dažnai su kurėjai ten šnekėtis. Užteks ir tiek. Jau vis tiek aš matau daugiau negu aplinkoj. Kita vertus, tai nebūtina tiek ir būti aktyviam, studijuoti. Tai va, tai tada palaipsni, tada ir nuoširdumas, jisai apsiplausi. Ir tada jau nebepastebi, kad tu per buvusią išvalgą taigi pajunti kaip nebe tokią gyvą, kuri anksčiau pulsavo tavo viduje. Šiuo atveju mes turim kiekvienas tą žvilgsnį nukreipti savo vidų, jeigu mes siekiame, kad aplinka šviesėtų ir joje mes negalime pasireikšti niekaip kitaip, tai bent patys tada giliau ir nuoširdžiau bendraukime su kurėju, bet ir būdami po vieną, tai bus mūsų indėlis, ką mes tą akimirką, toj būsenai galime padaryti. būsena keisis, aktyvės veiksmai išorėje. Ir kita vertus, mūsų mintis skaidrės ir mes tada atsakysime daug šviesos teiginių ir vieni kitiems ir aplinkai. Bet šiuo atveju vis tiek išliks tas pats apsaugos šaltinis kūrėjas, o baimė jau bus ištirpinta. Tada mes matysime kūrėją, jausime kūrėją tokiu laipsniu, kokio prieš tai nejautėme. Ir tai mus stebins. Ir tai pakelės mus. Štai ir yra gyvas kūrėjas, gyvas bendravimas su kūrėju ir gyvas gyvenimas kūrėju. Ir ta gyva prasme. Alternatyvaus to kelio nėra. Yra tik tai išvedžiojimai. O pasaulis gyvenimą, gyvendamas tos tamsos ir mokymuose ideologija skleidžiama labai aktyviai. Ir vat nuo pat mažų dienų, nuo pat vaikiško nesubrandinto amžiaus natūralu tada atveda į tai, apie ką kalbėjo Valdas. Ir kita vertus, na, ką jūs matote aplinkoje, tai va tada jaunimas mato grožį šitose tatuiruotėse. Ir jie nesupranta, kai aš jiems aiškinu, kad čia kūrėjo kūrinio sudarkimas. Jie žiūri nustebinti, apie kokių kūrėjų čia galima kalbėti. Jiems jau yra grožis ir reikia demonstruoti tatuiruočių pavidalą. O tai yra virpesiai. Ir tokiam mirtingam šviesos sėklą pasėti jau yra tas pats, kaip barstyti sėklą ant asfalto ar ant uolos. Jau nuo širdumo nebus. Nepriims. O be nuo širdumo negali savo proto turėti sušildyto ir veiksmingai pasireiškinčio, nes tam jau reikia tam tikro elastingumo ir mąstymė ir norė, turi atsirasti noras plėsti savo akiratį, plėsti. O kas dabar siekia plėsti akiratį? Taip, dar turit kokių nors minčių pasidalinti? Pasidalinkit.
Aš tada irgi dar gal trumpai tada pasidalinsiu. Irgi pritardama būtent va ir ką Valdas kalbėjo, ir Daiva, kad šitagi, kad tą žmogus protą iš tikrųjų reikia šviesti. Ir kaip gerai, kai mes šviečiam nuo pat mažens, pavyzdžiui, va savo vaikus. Mes dabar, aišku, jau vyresnį atradom, kurie jau būdami, žodžiu, brandesnė daug, bet tai yra, mums yra, kaip sakyt, nuostabu, kad iš viso mes atradom tą kurie savo viduje. Ir va šią savaitę buvo toks patyrimas. Aš pasiimu Salomė iš mokyklos ir paklausiu, kaip jis šiandien sekėsi. Čia galbūt ketvirtadienio vakaras. Taip. Ir jis papasakojo, kad tą dieną šiaip neturėjo važiuoti ten kažkur tai koncertuoti, dainuoti į Maironio ten tą progimnaziją. Bet prieš tai, va, aš nežinau, sakė, iš pat pradžių jie nuvažiavo į kažkokią tai bažnyčią. Ir jis su tokiu, vidui vaikas su tokiu nepasitenkinimu, sako, man ten nepatiko. Sako, ten reikėjo, žodžiu, ten ir stotis, ir klauptis, ir sako, žegnotis. Sako, aš to nemoku. Ir taigi, po to, ten vienas mergaitė užklausė, tai ar, sako, tu tiki Dievą? Sako, taip, sako, tikiu, bet mano tikėjimas yra kitoks. taip Salomė pasakė. Tai ir šitagi dar beinant tuo šaligatviu aš klausiu, tai kodėl tau ten nepatiko kuo? Nu, tiesiog klausiu, kad įdomu, man iš tikrųjų išgirsiu jos nuomonę. Nes gal ne pirmą kartą po tiek laiko buvo, mes esam buvę bažnyčiai, bet kartu, o čia buvo su klase, tiesiog, nu nežinau, netikėtai nuvažiavo, nes tikybos mokyti nusivežė, nors jis tikybos nelanko. Va, nu ir šitagi sako, ten viskas taip kietai, be meilės. Ir aš taip einu, šalyklėsiu, taip žinot, ir šipsaus viduje. Kad iš tikrųjų vaikas, va jau tokio amžiaus, kada jam skleidi šviesą nuo pat mažens, po trupučiuką, labai natūraliai, jis jaučia, kur yra, nu, kur yra ta meilė, kur nuo širdumas, o kur yra iš tikrųjų, kaip sako, kieta ir negyva. Nors apie tai aš su jie, na, ne visadagi kalbu, būtent apie bažnyčią tiek, bet kai jinai pat išgirsta, vat išgirdo ir vis tiek taigi presta, ir aš dažnai su jo kalbos iš jį bendraigi, mes kiekvieną vakarą meldžiamės ir studijom Urantijos knygą, jinai pajaučia vidumi, kuo ten yra netikra, kuo ten yra ten negyva, kaip jis sako, kieta, ir iš tikrųjų vakare aiškia galvoju, kai tą dvasinę šviesą sėjai į žmogaus tą protą. Ir vakar kalbėjo Valdas, nesvarbu, kokią tu ten tą informaciją besėsi, jeigu sėsi, kaip sakyt, tą tamsą, tai ir išdygs tą tamsą. Jeigu sėsi šviesą, tai ims kaltis po trupučiu, kad ta šviesa ir žmogus, kad ir tas vaikas, va, dar sakytumgi, nėra toks didelis, nors jau ir nemažas, tai jau jums atskirti, kur yra ta šviesa, kur meilė, kur yra tas nuoširdumas, kur yra tiesiog gyva ir kur negyva. Tai aš po to ir paaiškinau namuose, kaip reiktų pasakyti, koks tas mūsų tikėjimas, kas sako, viskas yra savo žodžiais, nes galbūt kitam vaikui nelabai suprantama tikėjimas, Dievo yra kitoks, nu vat koks tas kitoks, tai aš po to šiek tiek namuose išplėpiau visą tą, kad vaikas žinotų, kad yra tiesiog savo žodžiais gyvas, nuoširdus ir svarbiausia, kad yra jaučiama virpesiais. Va, tai yra džiugu, tai iš kitos pusės liūdna tai, kad tokių vat yra mažuma apskaitai, yra suprantančių ir priimančių šviesą, jie painioja tą bažnyčios, tą tikėjimą su ta šviesa, ten bažnyčiose laiko tą priima šviesą, jie nejaučia to dvasinio, to skirtumo, to, kokį jau mes jaučiam murantai, kada mes patiriam kitokią kokybę gyvenimą, jaučiam ir jau atskiriam. Tai vat, čia tik tai, kaip sakau, belieka ir toliau tik tai gilinti savo tą gyvą įtikėjimą, stiprinti gyvą ryšį su kuriejų ir dalinti tą šviesą ir su visais, su šiuo atveju ir su vaiku, ir visada ir be tos prievartos, kaip sakoma, kad vat būtina grūs, ne, aš niekada salomėti per prievartą negrūdu tos informacijos, o tiesiog gaunasi labai natūraliai kalbant, ar kažkur vat iš mokyklos einant, ar bendraujant tiesiog sodyboj, ar prieš miegą vis laik dabar studijuojam ten tolyn, ten būtent tą žmogaus atsiradimą, visą tą istoriją, žodžiu, viskas vyksta po truputį ir palaipsniui, ir va tada žmogui ir sėjasi tą gyvoji sėklą, kada yra nuo pat pradžių aiškinama štai tokia informacija, aš pagau iš tikrųjų, kaip būtų puiku, jeigu būtų tikrai tokių nuoširdžių norinčių ir va, būtent tokią šviesą po trupučiuką, na, dalintis, aiškinti, tai žmogų, kaip sakyti, tikrai sverto akys, bet esmė tame, kad, na, nėra mat tų, kurie tokie yra imlus ir kurie trokšti štai tokios informacijos, kuri realiai, na, padėtų, kaip sakyti, visi karai, viskas čia gali baigtis tikrai labai greitai, jeigu tik tai žmogus imtų, va, tą bendrauti su kuriejų. Atrodytų pasakyti lengva, bet iš tikrųjų tai aš suprantu, kad ta tamsa yra tokia, kad jį dar vakar mašiau, ji kaip virusas, realiai sėsi kaip virusas, toks, kuris tiesiog nepastebimai kitus apima. Ir tada yra polinkis ir į visokį ir alkoholį, ir visokiausius ten tas, visokiausius tokius blogus dalykus, ides, labai emocijos veši, labai pyktis, labai agresija, viskas, tai yra kaip virusas, kaip sakoma, toks nematomas, kuris apima kitus. O vienintelis tas toksai priešnodis vaistas tikrai yra gyvas ryšys su kūrėju ir tą mes su Ranta jau tą patiriam. O tie kiti, kurie vat, jaučiasi taip, taip toj tamso, jiems jau yra, aš manau, kad jiems yra labai sunku jau net iš vis nukreipti tą žvilgsnį į kūrėją. Galbūt labai bėdos prispausti ir tai didžiulis laustukas. Tai va, tą norėjau žodžiu pasakyti, pasidžiaugti, kad vis tik šviesa yra stipresnė už tą visą tamsą ir turime ją puoselėti toliau su kūrėju savo viduje. Tai va tiek.
Ačiū tau. Taip, bet tu gali savo dukrai dabar jau paruošti tokį sisteminį mokymą. Ir netgi, aš sakyčiau, tu gali panaudoti savo sugebėjimą kaligrafiškai užrašyti, kaip kas yra. Sakykim, tokį paveiksliuką, juk tu gali tiesiog, matai, pažįstamas paveiksliukas, ar ne?
Taip, matau. Mhm.
Tai va, tai dabar čia yra kitas paveiksliukas. Na, čia yra kaip tokia laiptų schema. Visas kelias iki rojaus. Tai tu gali gražiai tą nubraižyti, arba gali tiesiog nukopijuoti, nufotografuoti, bet užrašyti kaligrafiškai. Kada yra vaizdas, tai daug lengviau vaikui suprasti, jis abstrakčiai nemasto dar taip stipriai. Ir va, čia Urantų man dovana. Tai, kurėjo sūnus kūrinijoje. Matot?
Taip.
Mhm. Tai va, tai jie padarė tai, tokį, sakykime, koliažą. Ta pati nuotrauka to vaizdelio. Tai kada yra vaizdinys ir dar ten parašyta, kai aiškini, tai, na, išgirdo, neišgirdo, bet kada yra jau kažkas kaip vaizdas, kurį gali turėti savo rankose ir pasižiūrėti, kada iškils mintis. Ir ten yra, nu va, kaip atrodo ten visa kūrinyje, kad iš centro, iš kūrėjo, rojaus, išeina energija. Paskui kosmose susidaro ten, sakykim, saulės, ne šiaip sau. Tai apie tai reikia irgi pasiskaityti, kad visą tai galėtum paaiškinti, o kaip tai yra jau akivaizdžiai šitame paveiksliuke, tai kad būtų suprantamiau ir parašyti, kas čia yra, čia kur super visata, kokia yra Kristaus sukurta vietinė visata su partnerė Nebadonija. Tai reiškia simboliškai parašai 100-tūkstantoji dalis to dangaus skliauto. Tai tada vaikui atmintyje geriau išlieka, o kita vertus jis vėl pažiūrės, bet kuriuo metu jisai prisimena tai. Tai tada bus tam tikras ir tikrovės pamatas jos viduje. Tai kas tas kūrėjas? Tai kas ta mano religija? Tai tu tiki į Dievą, ar ne? Štai tokiu vaizdu ji galės jau pati aiškinti kitiems. Ir stiprės dvasinė savo asmenybės gale. Viduje stiprės. Ir labiau tada atsispirs ir tai tamsai, kokie yra aplinkui. Ir tada kas yra ten bažnyčiai kieta, tai pamatys jau gilesnių žvilgsnių, kad čia yra negyva. Nėra, jeigu jį pasakė meilės, iš tikrųjų ten meilės ir būti negali, ten yra ritualas. o jį privalu visą laiką išlaikyti tokį. Ir bet kokioj katalikų bažnyčioje, ar tu nuvažiuosi į Ameriką, ar Australiją, ar bet kokią kitą šalį, tas pats ritualas bus. Tokioj vietoj bus būtent taip, kad žegnotis reikia, kad reikia klauptis, kad reikia stotis. Tai va šitas išplėtimas požiūrio ir per vaizdinę priemonę. Tai yra tvirtesnis atskleidimas kūrėjo vaikiškam protui, net ir suaugusio protui, kada yra kažkoks vaizdas, jam suprantamiau. Kada aiškini, tai sunku tą suprasti, kadangi informacija nauja, jos yra iš pradžių daug, tai protas jisai neparengtas, nepriepė visko. Tai va čia yra vėl tas laiptelis būtų tau, kaip Salomėjai pamatą paklot, kad ji turėtų ir savo supratimą gilesnį ir aiškesnį. Na ir natūralu, ir kitiem galėtų paaiškinti.
O sakyk, Algimantai, va, ta nuotrauka, ar ir mūsų svetainėje, nes kažkaip aš jau
neturiu. Yra, visos nuotraukos yra.
Gerai.
Yra, visos yra.
Reiks pasidaryti tokį kaip projektą, kaip sakysi, aš...
Taip, labai... gali. Tu, kadangi su kompiuteriu dirbi, tai tau čia bus paprasta užduotis. Bet jos poveikis vaikui, tai bus milžiniškas. Dabar abstrakčiai jinai, iš tavęs pasiklausė, tai žinai, ten dalį suprato, dalį užmiršo, o čia bet kada gali pasižiūrėti. Ir tau pačiai čia yra labai gerai, kadangi tą kiekvienam turėti, sakykime, tą atviruką, tai yra labai, labai pravartu. Aš jas naudoju, man pačiam labai įdomu. Ir tai yra pagalbinė, vaizdinė priemonė.
O žino, šiokia man idėja kilo, kol dabar klausiau. Kai vyko pamaldos, man paskambino Dovydas. Nu, aš nusprendžiau atsiliepti. Aš jau minėjau, kad jisai šitą kaligrafiją, grafičių užsiminėja. Tai ir jisai paskambino, mane pakvietė atvažiuoti, jie šiandien piešė piešinį kitur. Aš jau buvau ten prie soboro padarė, tikriausiai pabaigė, kad jie jau perėjo į kitą vietą. Ir man staiga kilo, kad tokį perpieštų kur nors Kauno mieste.
Neperpiešu. Čia turi būti širdyje jau tai, kad tu trokštum tai išlieti. O tu ką pasakysi, jam tai yra šalta, nesuprantama.
Gal ne visai šalta, mes bendraujam. Ir aš suprantu, kad jo pasąmonė labai užteršta. Bet jisai man pasakė, sako, man toks jausmas, kaip aš bendraučiau su Wunderkindu. Nu, jisai nesurado kitokio žodžio. Ir taip pasakė. Kai aš važiavau į tą pirmą susitikimą, vežiaus Jėzaus knygą. Bet ten buvo... jų keliesi ir piešė jie, aš mėginau paaiškinti, bet aš negaliu labai stipriai įtakoti, jie piešė apie tai, ką Valdas kalbėjo, bet kadangi paskui buvo skambutis, man nutraukė, aš negirdėjau viso Valdo papasakojimo. Jeigu dabar pastebėjot, yra tokie žaislai ir yra tokie multiplikaciniai filmukai, kur vaikų akis užima didžiąją veido dalį. Tai čia vat ir yra iš to satanizmo, kada jie nenori apie tai kalbėti, neblogą daros. Ir šitie vyrukai nupiešė tokį vaiką ant tos sienos. Ir aš paskui jau grįžus namo vis tiek rašiau, kad ištaisykit tą vaiko, kai jo iš siaubo, iš baimės yra didžiulės akės. Ir Bet jisai, nu va, teisingai, irgi man tai sakai, ten tą vaiką, prie soboro yra, kas norėsit, galės nuvesti, pavyzdžiui, rytoj po pamaldų, pažiūrėti, iš tokio tamsaus fono tas vaikelis iškyla, jis man taip ir parašė, kad jisai iškyla iš tos tamsos. Bet sakau, ir ten vaikų darželis veda vaikus, ir aš sakau, tai tu žiūrėk, jis pats atkreipė dėmesį į vaikus, mes ten bendravom, dar, ten labai labai įdomios istorijos būtų, bet aš nepasakos. Ir aš sakau, bet tu žiūrėk, vaikų akis yra netokios, jūs turite tas akis padaryti tyras, šviesias, gražias. Ir kada į tą vaikelį žiūrėsi, o ne kažkokį dekabrazą padaryti, kur yra lygtai vaikelio forma, bet akis užima iš siaubo didžiąją veido dalį. Kol kas man dar nepavyko to padaryti. Dabar pakvietė, aš manau važiuosiu, aš vėl pasiimsiu Jėzaus knygą. Aš tada taip ir nesugebėjau Jėzaus knygos paimti, parodyti, nes buvo visas veiksmas taip įdomiai vyko. Bet jisai meldės, mes meldėmės kartu, iš tikrųjų meldės jisai, ne aš. Ir jo malda yra ta malda, kuri yra dar evoliucionuojanti. Mes jau kažkaip esame evoliucionavę. Ir aš pagalvojau, jeigu mane vėl kviečia, galbūt tai ir yra. Ir va būtent man įstrigo šiandien Adolfinos malda, nes jinai toj maldoj meldės. Ir ta malda buvo lygtai kaip man. Ir aš manau, kad sulauksiu medos, nes jinai atvažiuoja. Ir tada važiuosiu ir vėl mėginsiu aš su tais vaikais bendrauti, nes iš tikrųjų vienas iš jų, kai tik aš ką nors pasakydavau, ir jam, įsivaizduokit, ant kiek mes esam reikalingi, jisai imdavo to Dovido telefoną ir rašydavo tai, ką aš sakiau, kad persisiųstų tą mintį sau. Ir jis 14 kartų tai padarė. Ir aš vieną frazę tai prisimenu, kokią jisai išsiusintė, kitos ne. Ir aš paskui grįžus namo, kada aš jau telefonu kalbėjau su Dovidu, aš jam sakau, aš atėjau ne viena pas jums susitikti. Aš turėjau omeny, kada aš atėjau su Jėzaus knyga, bet aš negalėjau tos knygos ištraukti, nes, nu, taip veiksmas vystės. Tai reiškia, kalbant, aš jaučiu, kaip mums kiekvienam atsidaro kažkokios duris, ar mes sugebėsim ar ne. Jisai man šiandien paskambinęs pasakė, kad ten bus labai daug žmonių, tu būtinai atvažiuok. Tai va.
Taip.
Tiek.
Ačiū tau. Gerai, dėkuoju jums už mūsų pabuvimą ir tada pasimatysime rytoj. Sudie.